Tak jdeme do prvního patra. Jsme v takové části, kde byly byty, ale jenom teda dva nebo tři.
Designer Eduard Herman nás vede domem, který je přímo naproti paláci Akropolis. Kdysi tato budova na Žižkově sloužila městské telefonní ústředně. Velký dům s rozlehlým dvorem působí opuštěně, ale při životě ho udržují právě umělci, kteří si tu pronajímají místnosti jako ateliéry.
Jak jste tady dlouho?
Už pár let to je, no, tak 4 roky. A tady v tomhle bývalým obyváku, tak máme vlastně teďka tu naši pracovnu, nebo jako ten ateliér, nebo dílnu, nebo jak to nazvat. Tak prosím, račte dál.
Jak jste vlastně tu budovu našli?
Můj kamarád, Josef Tomšej, mě jednou tady okolo někde prováděl. My jsme se začali bavit o tomhle baráku, protože jsme o něm oba dva věděli. A já jsem říkal, hele, tady ten barák, buď jak je prázdný, vypadá prázdně, co to asi je, co to bylo. On říkal, tam se pronajímají ateliéry, tam má ateliér třeba tady až Podradský. No a v zápětí na to, třeba o měsíc později, jsem potkal na ulici, na té stejné ulici Tadeáše Podradskýho, jak tam mašíroval do ateliéru asi. Tak jsem ho zastavil, protože se trochu známe, a říkal jsem mu, hele, já jsem si, že máš tady ateliér, blablabla. A on říkal, jasně, já ti to ukážu, pojď, tak mě tady vzal. A on má tady vlastně ateliér ve 3. patře. Dal mě kontakt na správce, já jsem se mu ozval a zjistil jsem, že tady mají ještě místo, no a byla ruka v rukávě. A tady by vlastně jsme tady.
Takže tady máte vlastně 2 místnosti. Jednu, ve které tady stojíme, vidíme vlastně spoustu věcí, které právě na kterých pracujete nebo které jste vyrobili. A pak jste říkal, že máte místnost, která je na tu čistou práci. Co to je, tak Klára, možná byste mohla potom něco říct.
My máme nahoře takovou malou místnostku, kde máme jenom 2 stoly, 2 židle a pohovku. Moc víc se tam toho nevejde, ale když potřebujeme dělat něco na počítači, bez toho, že nám do toho lítají piliny, tak. Jasně. To je to místo, kde to děláme.
Ten kanclík, tomu říkáme.
My tomu říkáme kanclík.
Nebo si tam kreslíme v klídku, si tam zavřeme a je to takový jako
můžeme
příjemný.
Můžeme tam vzít děti na rozdíl od tohohle místa, kde bych je nerada viděla s těma všema pilama, co tady máme.
Důležité je dodat, že jste manželé, máte 2 malé děti, tak jak se s nimi pracuje? Jak to zvládáte?
No, dlouhou dobu jsme se tady moc nepotkávali v ateliéru, protože jsme se prostě jenom střídali. Takže když tady byl jeden, tak ten druhý byl doma s dcerkou. A pak, když začala chodit do školky, tak už jsme se tady i párkrát potkali a byli jsme tu spolu. Jinak to hlavně přizpůsobujeme tomu, kdy ona je ve školce nebo není. A teď nám teda přibylo ještě 1 dítě, takže teďka jsem vlastně já doma a čistou práci teda dělám doma, když zrovna tohle dítě se rozhodne,
to
že
spí. To tady tak hezky pobroukává.
Ona naštěstí je ještě malinká a spí hodně, tak myslím, že tak za 1-2 měsíce se to změní a bude zase jiná situace.
Jasně.
Každopádně vlastně už od začátku, co se nám narodila ta první dcerka, jsme se snažili si to nastavit tak, aby jsme se v práci mohli nějakým způsobem střídat.
Prostor jsme tak trochu probrali, tak jestli byste mohli říct tu vaší hlavní myšlenku studia Naminami. Čte se to správně Naminami?
Naminami,
ne. Nicméně to vysvětlíte, protože vy tam máte takovou tu vlnovku přes to druhé N. Když tak, kdybyste mohli říct, jestli na ten název přišli a proč jste to studio spolu založili?
No tak úplně na začátku my jsme tomu studiu říkali Naminami. Proto je tam i ta vlnovka, protože to se čte jako ně. A my jsme vlastně ten název jsme vymýšleli asi, když jsme byli v Portugalsku.
Mm-hmm. Na rezidenci.
Na rezidenci v zimě. A to vlastně byl i začátek toho našeho studia, kdy jsme si řekli, že teda tomu dáme nějaký název té naší společné práci a budem se tak i prezentovat, takže s tím samozřejmě přišla potřeba vytvořit si nějaký název. To je vždycky hrozně složitý hledání. Nami znamená japonský vlna. Což pro nás bylo trochu symbolický tím, jak jsme byli u oceánu, i to tam máme hodně rádi. A zároveň to plynutí těch vln má vlastně i spoustu dalších významů, které se dají snadno přepsat do nějaký práce. Stejně jako nějaký flow, který tam prostě tak plyne. Ale nechtěli jsme, aby se jmenovalo to studio jenom Nami nebo tak, přišlo nám to vlastně trochu nudný a my se snažíme asi v té naší práci hledat určitou hravost. Aby to bavilo nás, aby to třeba bavilo i někoho jiného a aby to prostě nebylo jenom ortogonálně vyčištěný designový objekty, nebo jak to říct. Takže jsme tam přidali to Nami, protože to má tu hezkou vlnovku. Myslím, že to vzniklo asi z toho, že to je graficky pěkný a zároveň tím, jak máme ty malé děti, nebo to jsme vlastně měli ještě jenom jedno, tak právě dcerka říkala, to bylo její první slovo a dlouhou dobu neříkala nic jiného než Nami Nami. I jí se název studia Nami Nami hodně líbil, takže.
Ona říká Nami Nami.
Ona tomu říká Nami Nami. A říká, to je naše studio Nami Nami.
Začínáme tomu říkat, nebo aspoň já tomu začínám říkat jenom Nami Nami. Máme i logo teďka, kde už je vlastně to jenom Nami Nami.
Asi se to tak postupně přetransformuje, protože i je na počítači docela těžký to napsat pro všechny. A tak, takže to nakonec asi bude snažší, ale mně se líbí, že to má tu historii s vlnovkou a s ňami, takže já to možná tak budu říct.
Vlnovka v podstatě zůstala, v tom logu zůstala vlnovka, ale jako takový výrazný grafický prvek, než jako nad tím N. Už to není nad tím N, je to prostě jako nad celým tím logem, tak jako ta vlna prostě.
Eduarde, vy jste produktový designer a Kláro, vy jste architektka vystudovaná. Jsou to dva různé obory, ale spolu související. Tak ta hlavní myšlenka, proč jste si to studio založili, jste říkali, že vás baví hra, aby to všechny ostatní bavilo, máte malé děti a tak dále. Nicméně, jak byste vysvětlili ten začátek, to, jak jste se domlouvali, co vlastně budete tvořit dohromady spolu a každý k tomu nějakým způsobem přispěje, tak jaký byl ta hlavní myšlenka, ten hlavní cíl toho studia?
Cítil jsem, že stejně se o těch věcech bavíme pořád spolu, o vlastní práci, o práci jiných lidí a že máme nejen na tu práci, ale máme prostě na to podobný náhled, vnímáme ty věci podobně a dobře se nám o tom baví. A i když jsem dělal něco sám, nějaký projekt někým jiným, tak jsem se vždycky potřeboval poradit s Klárkou, co si o tom myslí, a ten její názor byl pro mě velmi důležitý a často mě hodně ovlivnil. A říkal jsem si nakonec, že no jo, to je pravda, Klárka má pravdu vlastně, a pak to změnilo nějak tu moji práci. A takže jsem zjistil, že se to vyplatí spolupracovat. Stejně jsme se střídali nějak, že já jsem hlídal dceru, Klárka zrovna teda byla v ateliéru, nějak jsme se jako v tom střídali a vlastně jako tak dávalo smysl v podstatě i propojit se pracovně, že když teda jeden je s dítětem nebo s dětmi a ten druhý teda může třeba využít ten volný čas k té práci, tak aspoň pracujeme jakože za nás za oba, že vlastně nějak to dávalo najednou smysl.
Tak si třeba tolik nezávidíme, že ten druhý může být v práci, když vlastně kopem za ten jeden tým vlastně.
No,
ale ještě mi přijde to vlastně dobrý v tom, že jak každý se zaměřujeme na trochu jiný měřítka, dejme tomu, tak potom i třeba to spektrum těch projektů může být širší a samozřejmě do něčeho může víc mluvit Eda, do něčeho víc já, protože každý máme jinou historii a samozřejmě, když zrovna navrhujeme lampu, tak Eda navrhnul mnohem víc lamp než já. Tak já do toho sice mluvím, ale třeba to hlavní slovo má zrovna Eda. Naopak, když jsme třeba dělali nějaký herní prostor teďka, tak myslím, že jsem do toho zase trochu víc mluvila já, že se to tak dobře doplňuje. Ale není to tak, že bychom to měli nějak striktně rozdělený.
S jakými materiály pracujete? Protože když jsme se spolu bavili na design bloku, tak jste říkali, že vlastně v Portugalsku vás inspirovalo to prostředí vůbec jako takové a pracovali jste s místními materiály a tak dále. Tak co vlastně z toho vzniklo, co tady třeba můžeme vidět i u vás právě v tom ateliéru?
To máte pravdu, že my jsme vycházeli vyloženě z té naší zkušenosti z Portugalska, takže jsme se snažili pracovat stejně jako v Portugalsku s přírodními materiály a s lokálními materiály.
Já to jenom doplním, že my jsme tam na tu rezidenci přijeli, měli jsme kufr plný nástrojů a nářadí a vlastně nic moc jiného. Vycházeli jsme z toho, co jsme tam přesně sehnali nebo našli, takže jeli jsme tam na blízkou pilu, kde nám místní Portugalci nabídli úplně nejvíc lokální dřevo a zároveň jsme prostě si třeba sami odlamovali břidlicový kameny, když jsme na něco potřebovali. To je podle mě princip, který se hodí nejenom, když jsme na rezidenci v Portugalsku, ale vlastně všude. Že nás to asi hodně baví spíš, než pracovat s něčím úplně dovezeným, že vlastně člověk pak má větší kontakt, takovou větší blízkost cítí k místnímu dřevu a tak.
My jsme teda jako oba dva už pracovali se všemi možnými materiály, ale nějak jsme se postupně teďka dostali v této fázi, že nás baví pracovat s těmi přírodními, protože přece jenom s nimi se pracuje velmi vlastně dobře. Nějak nám to dává smysl, že je to takové jako šetrnější vlastně ty materiály, mnohem šetrnější, než pracovat třeba s ocelí nebo se sklem třeba nebo s keramikou, což to jsou taky skvělé materiály, taky nás to baví, taky jsme to už dělali, ale přece jenom jak to člověk musí jako vypálit přes tu vysokou teplotu, tak jako není to úplně tak, dejme tomu, clean, jak by to jako mohlo být, ale samozřejmě o tom se dá jako zbavit dlouze a neříkáme, že to je jako špatně, jenom prostě v tuto chvíli, v této kolekci, ve spojení s tím Portugalskem nějak nám dávaly tyto materiály smysl.
Takže když se tady porozhlednu, tak je to hlavně dřevo, kámen a papír, kterým děláte ty krásné vázy. Oni vypadají keramicky, nebo z hlíny možná klidně, že by mohly být. Rozhodně to nevypadá na první pohled jako papír. Jakou vlastně techniku používáte, aby to takhle krásně ta váza držela, byla takhle zpevněná?
Já jsem vlastně s tím začala experimentovat, už je to několik let, kdy jsem začala dělat tady ty vázy a různý další objekty. Je to paper mache, což je vlastně technika, kterou se možná každý naučil ve školce, kdy jsme si všichni patlali nějaký svoje i vázy, nebo já nevím, co přesně jsme dělali. Každopádně se mi líbí to posunout na nějakou další úroveň, kdy vlastně přesně není na první pohled jasný, že to je z papíru a přitom vlastně tím pádem je ta váza lehká, je to vlastně ekologicky udržitelný materiál a hlavně mě to hodně baví s tím pracovat tak jako sochařsky. Je to trochu jako keramika, ale ne úplně, ale ten pocit, který z toho člověk při té tvorbě má, je hodně podobný, protože si z toho vlastně udělá takovou, takovou hmotu.
Hmotu. A takový tam je lepidlo nebo voda, nebo co tam je přidaného k tomu papíru?
Je tam něco, co to drží pohromadě, což je lepidlo. Buď se dá tam použít normální lepidlo, dejme tomu na papír, a nebo se dá i vyrobit, tady třeba ty vázy jsou lepidlo, které je vyrobené z mouky a vody. Takže člověk vlastně jenom vaří mouku a vodu, přidá tam sůl, aby se to a olej, sůl, aby se to nekazilo a z toho si udělá to lepidlo, což pak smíchá s tím rozdrceným papírem. To je vlastně všechno. Mm.
Takže on to v podstatě nebyl záměr, aby to jako vypadalo jako z keramiky nebo z kamene. To nebyl záměr, ale vyšlo to tak.
Ne, to nebyl záměr, to tak jenom vypadá a vlastně mě to hodně baví, ale zároveň, kdyby to na první pohled vypadalo jako z papíru, tak mi to vůbec nevadí.
A pak tady máte krásné lampy, které jsou vlastně vyřezané do dřeva. Ten základ
tak, je to kombinace teda. Mm-hmm. My jsme pracovali se s těmi materiály, dřevo, kámen, papír, ale třeba tam na té stolní lampě, tak je to teda vyřezávané ze dřeva celé. Na té nástěnné lampě, tak je to v kombinaci s tím pískovcem. A na té stojací lampě,
to
tak to je
vysoká stojací lampa.
Základné z toho pískovce zase. Mm-hmm. Plus je k němu přivázaný provazem rybářský prut, to je vlastně bývalý starý rybářský prut, který jsme koupili někde z bazaru a takhle jsme ho využili na té lampy a zase to vychází vlastně z toho, s čím jsme si hráli v Portugalsku, tam jsme taky našli nějaký prut na nějakém vetešnictví, to je vlastně trošku nějak souvisí spíš s tím Portugalskem, protože tam je to strašně jako lokální záležitost, tam my jsme vlastně i bydleli v takové rybářské lokalitě, kde ty lidi fakt vyplouvají ráno na těch malých loďkách, vozí tam ty ryby na ty místní trhy. Fakt je to strašná romantika a tam je to velká tradice. To je velké ohlednutí zpět se tím Portugalskem.
Vyrábíte vlastně i takové jakoby dětské koutky, dá se říct, že to je vlastně jako prostor, kde si děti můžou hrát se vším možným, co vy navrhujete.
Dalo by se to tak říct, my tomu říkáme herní intervence nebo interaktivní herní instalace nebo tak. Moc tomu nechcem říkat herní koutky, hlavně protože to má určitou konotaci a člověk už si něco rovnou představí. A my vlastně proti tomu chceme trochu bojovat. Nebo ne úplně bojovat, ale spíš nabízet alternativu k tomu, co si přesně člověk představí, když se řekne dětský koutek nebo hřiště. Protože to, jak se u nás teďka třeba hřiště venkovní i vnitřní, dejme tomu, dělají, tak není něco, co by nám přišlo jako úplně ta správná cesta. Sice určitě mají svoje místo. Ale to, co my se snažíme dělat, je vlastně navrhovat celý ten prostor, takže nejenom ty prvky nebo hračky, ale vždycky pracovat s celým prostorem, ať už je to místnost, nebo je to nějaký prostor venku. A vlastně ten potom vyplnit prvky, které mají, řekněme, neurčitý charakter, takže si děti můžou sami vymyslet svoji hru a tím pádem se i ta hra může neustále v čase proměňovat podle toho, kdo si zrovna s těmi prvky hraje.
Kde se to vlastně dá využít? Můžete třeba takovou věc vyrobit na míru pro někoho?
No já myslím, že naopak je to vždycky na míru, protože je to ten prostor. Není náš záměr dělat hračku doma do obyváku pro někoho, aspoň zatím ne. Možná, že k tomu třeba dál taky dojdem, ale zatím se spíš zabýváme tím, že to je celý balíček, celý prostor, který právě přesně nabídneme buď nějaké instituci, která chce mít, dejme tomu, hernu, nebo na nějakou akci, kde chtějí mít hernu, která nevypadá jako standardní herny. A zároveň spolupracujeme i s galeriemi, kdy třeba tím, že ten základ vlastně není jenom o tom, aby ta herna byla zábavná, ale vlastně to celé to vychází z doktorského studia, které já dělám na ČVUT, které vlastně zkoumá, co je zatím a co vlastně, jak ty děti, jak jim nabíze to, co potřebují. To, co je pro ně, pro jejich zdravý vývoj vlastně nejlepší. Na základě toho výzkumu můžeme dělat i výstavy, které nejsou jenom herní, ale jsou, dejme tomu, i edukativní pro ty rodiče. A to je vlastně náš druhý cíl, je i jakoby trošku rozvířit tu diskuzi o tom, jak se ke hře ve městě nebo prostě v naší společnosti, jak se ke hře dětské přistupuje a že vlastně jsou i jiné možnosti, jak na to koukat a co třeba tyhle jiné možnosti nabízí navíc. Proto vlastně máme i domluvené další spolupráce, kam třeba ta výstava bude putovat i s nějakou informační částí.
Třeba na příští rok, tak jsme domluveni s MUDem v Benešově, což je Muzeum umění a designu města Benešov, a tam už jsme domluvení, že na léto nebo od jara, tak tam vznikne právě herní výstava, která bude celá přesně takhle herní, interaktivní, tak jak jsme to právě teďka prezentovali na Design Bloku, a právě bude doplněná o tu informativní část, o které mluvila Klárka, pro ty rodiče. A zároveň tam převezeme ten náš herní pavilon, který byl teďka součástí Landscape festivalu, tak se právě převeze do toho Benešova, takže to bude takhle jako propojené
na náměstí,
ten, na náměstí, na to hlavní náměstí Benešově. Takže tam bude vlastně ten herní pavilon, který bude kdyby odkazovat do toho muzea umění a designu, kde bude zase pokračovat ta interiorová herní část. A zároveň teďka ještě jste zmiňovala, jestli jsou to jako nějaké festivaly a tak dále, tak ano, je to pravda, teďka plánujeme takovéhle spolupráce tohoto typu, nějak komunikujeme se španělským koncentrikem v Logroňu, nevím, jestli znáte ten festival designu a architektury ve veřejném prostoru, už o tom jako předběžně jednáme, co a jak a za jak dlouho a kde to tam bude, zatím je to jen v takových jako fázích jako předběžných příprav, takže není to jako stoprocentní, ale myslíme si, že právě by se tam hrozně hodilo, že to právě reaguje na to téma hry ve veřejném prostoru, což oni jsou k tomu taky velmi otevření a s lidmi to jako rezonuje.
A ta hlavní myšlenka je, že vlastně vy tam těm dětem dáváte takové jakoby předměty, které nejsou signifikantní pro nějakou jistou hru, pro nějaký účel, ale aby se oni s tím hráli a vytvářeli podle svého, je to tak.
Nemá to pevně daná pravidla hry a oni se tam přesně ty pravidla hry v tom najdou sami, to je ten cíl té svobodné hry. A myslíme si, že to funguje skvěle.
Aspoň podle toho, jakou máme zkušenost i na těch našich instalacích, tak rozhodně děti vypadaly, že je to hodně baví. Myslím, že v dnešní společnosti je to trochu potřeba, protože rodiče, a to samozřejmě my jsme taky rodiče, neříkám, že to nikdy neděláme taky, ale hodně často i co vidíme na normálních hřištích, tak rodiče stojí za zády svých dětí a říkají jim pozor tam nelez, spadneš dolů. Hrozně omezují v tom, jak oni si hrají. A pro děti to, že si hrají, zvlášť pro ty menší děti, to je jejich celý život. Oni v podstatě nedělají skoro nic jiného, kdyby jim rodiče neříkali, co mají dělat. Tak oni si pořád jenom hrají, protože je to způsob, jak se vlastně identifikují se světem, jak se učí o sobě, o tom prostředí, ve kterém vyrůstají. Proto se snažíme i těmi našimi instalacemi říct, nechte ty děti, ať si trochu dělají, co chtějí, a rodiče, vy radši pozorujte, jak oni vlastně hrozně chytře a hrozně kreativně dokážou s věcma, které nám třeba ani nepřijdou zajímavý, vymyslet tolik různých her. Že je to, myslím, inspirativní pro všechny. A když to člověk jednou takhle vidí, tak pak mi přijde, že chce těm dětem dát ten prostor.
Je toto studio vaše hlavní pracovní náplň? Dá se tím uživit v českém prostředí? Jak moc je to těžké?
Děláme samozřejmě i víc projektů. Klárka, architekturu, já produktový design. To nás možná zatím živí víc. Je pravda, že do těch herních instalací spíš do toho investujeme náš čas, trochu nějaké peníze, a proto tomu věříme a myslíme si, že se nám to jako časem vrátí.
Zároveň, no, jak to Eda říkal, že vlastně děláme různé věci, a to si myslím, že proto nás to i trochu baví, že se ty věci doplňují. Já třeba jeden z důvodů, jak jste se na začátku ptala, proč jsme taky založili spolu studio, tak mě už nebavilo kreslit po několikáté, po dvacáté prostě kuchyň pro někoho a byt pro někoho. Ne, že by mě to vůbec nebavilo, ale vlastně potom, když už člověk kreslí 20. kuchyň nebo 50. kuchyň, tak si říkám, je to vlastně to všechno, co chci dělat. A proto mi přijde fajn to kombinovat.
A já bych ještě k tomu teda doplnil, že my bychom do toho asi třeba teď na Design Blog nešli, bez toho, aniž bychom věděli, že o to bude ten zájem příští rok, třeba v tom Moodu, nebo třeba, že se na to ptají v tom koncentriku a i spousta dalších lidí je to zajímá, protože jim to jako skvělé téma a vidíme, že to prostě má tu odezvu, takže teď jsme se rozhodli, že teďka trošku do toho, jako kdyby budeme investovat tu naši energii a čas. A víme, že teďka, když už máme k tomu, máme to vlastně připravené z větší části, tak už to můžeme jako dál zkusit jako nabízet vlastně těm institucím, který nás zajímají a který nám přijdou, že by jim to mohlo přijít jako témám. Tím pádem věříme, že to je prostě investice, která se nám časem vrátí. No.
Tak zároveň děláme i tady ty produkty, které taky věříme, že nějakým způsobem budou třeba do budoucna se někde prodávat.
Krásný stůl tady právě třeba máte. Takže všechny ty věci, které vyrábíte, máte webové stránky, tak ty jsou na prodej.
Ano, přesně tak. A no, ten stůl, jak jste zmínila, tak ten teda ještě vznikl ještě částečně, nebo částečný důvod, proč vznikl, byl i ten, že nám doma prostě chybí stůl, jídelní stůl.
Ne, že bychom jedli na zemi. Máme jenom takový provizorní.
Takový provizorní, přesně tak. Takže my jsme vytvořili něco, co jsme doufali, že by se mohlo líbit někomu jinému a mohlo, pokud by měl o to zájem, mohl by si to od nás samozřejmě koupit, pokud chce, ale když ne, když se nikdo nenajde, tak my si ho velmi rádi necháme, protože ho nutně potřebujeme. Takže...
Rozhodně nás ten deadline přinutil si ten stůl opravdu vyrobit, protože už asi rok a půl nebo tak nějak mluvíme o tom, že budeme mít hezký kulatý stůl z masivu, ale samozřejmě práce je všude hodně, takže konečně jsme se k tomu donutili.
Jak vypadá váš běžný pracovní den? Já se v téhle sérii vlastně ptám, aha, jakým způsobem ten člověk jakoby funguje v tom pracovním režimu. Tak vy jste říkali, že vlastně máte těch prací několik. Tohle to vaše studio plus každý solo práci ještě dvě malé děti. Tak to je docela divočina, že jo?
No, já vám řeknu, jak to začíná. Vstaneme ráno a hrozně rychle se snažíme udělat snídani, oblíct dítě a dostat ho do školky, když je to den, kdy jde do školky. To je hodně hektický, to starší dítě, to je takový hektický začátek.
Odezdám dítě ve školce a pak utíkám nebo jedu totiž na kole, vozím dítě do školky na kole, tak jedu potom na tom stejném kole rychle do ateliéru sem. No a dělám zrovna, co je potřeba, což poslední měsíc nebo dva měsíce jsme připravovali ten design blog. A zároveň Ela, naše mladší dcera, se narodila vlastně před dvěma měsíci a něco. Takže ty poslední dva měsíce byly teda hodně hektické a jako šesti nedělí v podstatě nebylo úplně, jak jsme si představovali. Chceme to trošku teďka jako všechno dotáhnout, uklidnit to všechno trošku a trochu si jako odpočinout. Jako přesný popis pracovního dne, no to je takové hektické, protože my toho děláme víc. A někdy přesně jsme tady v dílně a musíme rychle jako připravit něco na ten design blog třeba, což teďka teda odpadlo. Takže teďka spíš budeme možná víc trávit čas nahoře v té čisté místnosti a pracovat na nějakých víc jako návrzích nebo dotahování nějakého projektu, spíš jako v té papírové podobě. Plánujeme teda ještě do konce roku vyrobit nějaké další objekty jak v té stejné kolekci, jako tady vidíme vlastně.
Jak pak postupují designéři, když právě vyrobí něco, mají nějaký produkt, který pak třeba jde na tu přehlídku, jako je design blog a tak, ale vy chcete, aby se ty věci taky asi prodávaly, že jo? Aha. Jakým způsobem se vlastně relativně mladí designéři můžou dostat na ten trh?
Těch cest je víc. Každý si najde asi trochu jinou cestu. Někdo třeba vůbec ty věci si sám nevyrábí a neprodává, někdo prostě jen navrhuje pro výrobce a ti to potom vyrábí a prodávají za něj, což v podstatě moje zkušenost po škole byla přesně taková. Já jsem začínal vlastně tímhle způsobem ještě s Matějem Coufalem, tak jsme takhle fungovali dlouho. A ta druhá cesta je, že si to člověk vlastně sám vyrobí, nebo to někomu zadá, aby to někdo vyrobil za něj a on potom hledá vlastně toho kupce v podstatě nějak po vlastní ose. No a buď je možné teda spolupracovat s nějakými obchody, které tu už síť nějakou jako mají, ale zase ti si berou jako velkou marži, dejme tomu. Možná v uměleckém světě je to něco podobného jako prodejní galerie, které fungují v podstatě úplně stejným způsobem. To je vlastně obchod. Prodejní galerie je vlastně obchod, ale říkají si galerie. Další cesta je, že člověk si sám funguje jako ten obchod. To znamená, že nějakým způsobem propaguje sebe, svůj online obchod, dejme tomu, a tam se snaží ty věci jako prodat. Když mluvíme teda o tom jako způsobu, jak se prodat, tak jsou pak další takové jako, dejme tomu, online obchody, online platformy, které prodávají i současné umění, i současný design, tak i to je nějaká cesta, možná taková jako nejjednodušší, dejme tomu, flexibilnější. Je možnost spojit se s nějakými architekty a přes ně vlastně nějakým způsobem dostat ty věci do těch architektonických projektů. Je to prostě podle situace a je to vždycky nějaký mix, jako my asi nejsme zaměření na jednu jedinou cestu a asi to budeme nějak kombinovat a právě teďka nemáme ty věci ještě ani nafocené a teď teprve v neděli je budeme fotit pořádně a pak to zkusíme jako rozposlat všude možně komu, koho známe. Přesně přes všechny tady ty cesty, co jsem zmínil, tak všechno tak nějak asi jako vyzkoušíme po troškách a uvidíme, kde se to chytí a kde nechytí. A když se to nechytí, tak nevadí a prostě budeme ty věci mít doma a budou nám dělat radost. Ale jakože my bychom do toho asi nešli s tím, že bychom nevěřili tomu, že se to nějakým způsobem jako neuchytí a že to bude fungovat. Myslím, že tam byla ještě nějaká otázka.
Já se možná ještě zeptám na tu zahraniční inspiraci. Jestli je to pro vás důležitý, když třeba takhle někam vyjedete na nějakou rezidenci, jestli třeba ještě plánujete buď někam jet a inspirovat se, anebo třeba spolupracovat se zahraničím, jak jste říkal právě ten festival, jste zmiňoval.
To myslím, že je pro nás určitě důležité, jakože nechceme se asi zavřít tady u nás v našem českém rybníčku, nic proti němu, ale myslím, že i oba jsme tak založení, že se nevnímáme, jakože bydlíme jenom tady v České republice, ale že prostě bydlíme, dejme tomu, v Evropě. My to Portugalsko máme hodně rádi, nebyli jsme tam jenom teďka, byli jsme tam už i minulou zimu a tak, jakože to je takový náš teďka druhý domov, kam trochu utíkáme, ale není to jenom Portugalsko, jde o to, že ta inspirace může přicházet samozřejmě odkudkoliv a i zákazníci taky, dejme tomu, můžou přicházet odkudkoliv a vlastně i ta mentalita je trochu jiná, dejme tomu, na západě, než na východě, nebo než u nás. Chceš to nám
dopomnit? No a já jsem se teďka vzpomněl, když jste se ptala na zahraniční cestu, tak jsem si vzpomněl na naši zahraniční cestu ještě minulý rok v létě, kdy jsme propojili Klářino PhD a její možnost vycestovat v rámci toho PhD jako na nějakou výzkumnou cestu, tak jsme dělali takovou jako mapu míst, kde jsou jako nějaká zajímavá herní prostředí, ať už jsou to jako zajímavě udělané herní hřiště, nebo zajímavé jako nějaké projekty, které se týkají té hry. Plus já teda taky dělám PhD a tak jsem to propojil ještě taky nějak se svým PhD. No a ještě jsme si teda řekli, dali jsme si cíl, že pojedeme vlakem, takže jsme prostě jeli vlakem napříč Evropou a zpátky. A jeli jsme teda ještě zatím, jsme měli jenom jednu dceru minulý rok, takže jsme jeli s jednou dcerkou a musím říct, že to bylo úplně super, že to bylo skvělé, že jako doporučuji, přes Evropu se dá nejlíp cestovat s dětma vlakem. Bylo to prostě dobrodružství a jeli jsme v podstatě až do Londýna a po cestě jsme se zastavili v Belgii, tam jsme se zastavili v několika městech, kde jsme dostali, kde Klárka měla zajímavé tipy, plus já jsem tam měl nějaké tipy.
No ale v Nizozemí taky, že?
A po cestě zpátky ještě v Nizozemí, ještě v Německu jsme vlastně přestupovali, takže jsme udělali takový jako několik zastávek, takže jsme takhle jako objeli tam a zpátky a bylo to úplně skvělé. A myslím, že jsme načerpali strašně moc inspirace právě na ty herní prvky, na ty interaktivní herní prvky a na to, jak se dá ke hře ve veřejném prostoru přistoupit.
Myslím, že nám to hodně pomohlo právě, když teďka se bavíme o tom, co dělat do veřejného prostoru u nás. Že přece jenom je jednoduchý si říct, a takhle je to u nás špatně a to se nám nelíbí, ale vlastně je taky dobrý vidět, jak to vlastně i v rámci legislativních omezení, které samozřejmě s veřejným prostorem přichází, tak jak to v rámci těch omezení, které v Evropě nejsou moc jiný, akorát k ním každá země jinak přistupuje. Jak to vlastně dělat, kde se dá třeba inspirovat, co se týče dobrodružné hry a svobodné hry právě zakomponované přímo do veřejného prostoru, tak jak třeba Anglie, tak další státy k tomu přistupují úplně skvěle, nebo Dánsko. Já jsem žila asi rok v Kodani a teďka jsem tam právě taky ještě jela na jednu takovou mini výzkumnou cestu, co se týkala právě přímo taky té dětské hry, tak tam je třeba vidět úplně skvělý přístup k veřejnému prostoru a jak do něj jsou děti zakomponované.
Tak jo, tak já vám moc krát děkuji, že jsme mohli tady nahlédnout do vašeho studia, co vám daří.
Moc děkujeme.